Jouluyönä 13 vuotta sitten ajoi suuri amerikkalainen rahtialus Park Victory kovassa lumimyrskyssä karille Utöön Majakkasaaren edustalla. Tuntikausia kestäneen järkyttävän kamppailun jälkeen alus tuhoutui kokonaan. Park Victorin 48 miehestä saatiin saaren asukkaiden rohkean ja uhrautuvan toiminnan tuloksena pelastetuksi 38. Aluksi on puheenvuoro haaksirikon vaiheet hyvin tuntevalla yliluutnantti Veikko Hannuniemellä.
Tuhoisimmat haaksirikot ovat tapahtuneet Utöön vesillä juuri joulutammikuun tienoilla ennen meren jäätymistä. Myrskyt sattuvat juuri tähän ajankohtaan ja näkyväisyyskin on silloin usein hyvin heikko. Joulu, valon juhla ei ole sitä suinkaan merenkulkijoille. Tällainen ilma oli myöskin 13 vuotta sitten, jolloin amerikkalainen Park Victory tuhoutui Utöön kareihin. Tuuli oli puuskissa noin 10 bofordia ja näkyväisyys alle 100 metriä. Helsingin radio ilmoitti 25.12.1947, että amerikkalainen alus lähettää jostakin Utöön eteläpuolelta SOS-merkkejä. Laiva oli matkalla Helsinkiin, mutta se oli jäänyt huonon ilman takia ankkuriin. Utöössä toimitettiin viipymättä hälytys. Luotsiasemat ja rannikkotykistön linnakkeethan ovat eräänlaisia mereen ensiapuasemia, ja niiden henkilökunta on aina valmis auttamaan hädässä olevia. Meripelastusseura Merikokko-niminen vene ja linnakkeen vene SP-39 miehitettiin. SP-39 päällikkönä oli syntyperäinen yyttööläinen, ylikäsätti Tulle Sjöberg, joka tuntee hyvin kotisaarensa karikot. SP-39 miehistö havaitsi pian hätäraketit. Uhanalainen alus oli tällöin noin yhden meripenikulman päässä yyttöstä kaakkoon. Rientäessään myrskyn läpi löysi SP-39 amerikkalaisen laivan pelastusveneen ja onnistui saamaan sen hinaukseensa. Kun nämä ensimmäiset pelastetut oli saatu onnellisesti maihin, palasi SP-39 takaisin myrskyölle merelle. Sjöberg huomasi, että muutamia miehiä oli pelastautunut eräälle kallioletolle. He pitivät kalliosta kiinni kynsin hampain meren vyöryessä jatkuvasti heidän ylitseen. Pimeässä heidän pelastamisensa oli kuitenkin mahdotonta. SP-39 näytti heille valomerkkejä, jotta haaksirikkoiset tietäisivät tulleensa löydetyksi. Ehkä he saivat uutta voimaa näistä merkeistä. Kun päivä valkeni, lähtivät molemmat veneet uudelleen merelle. Kalliolla olleet amerikkalaiset pelastettiin nyt soutuveneen avulla. SP-39 ulotti etsiskelynsä tämän jälkeen Jurmon ja Buukullan saaristoihin, mutta ketään ei enää löydetty. Meri oli jälleen vaatinut raskaan uhrin. Park Victory oli muuten toinen amerikkalainen laiva, joka tuhoutui näillä samoilla seuduilla. Sillä vuosisadan alussa tuhoutui muuan amerikkalainen Kasper-niminen höyrylaiva.
Lehtori Kauko Kiviluoto oli käymässä Utöössä tuona kohtalokkaana yönä.
Minähän olin saanut tehtäväkseni mennä sinne Utöön linnakkeelle, sinne sijoitetun koulutuspatterin joulujuhlia järjestämään. Meillä oli jouluaatto iltana linnakkeen ruokasalissa niille miehille. Muistaakseni niitä siinä satakunta oli silloin joulua viettämässä siellä oudoissa olosuhteissa. Tarkoitus järjestää joulujuhla ja niinhän se pidettiinkin. Muistan erikoisen hyvin, että me linnakkeen silloisen päällikön kapteeni Esko Havon kanssa, kun me heiltä oli majoitettuna hänen luonaan, siirryimme sinne ruokasaliin, että tuo Utöön sisälahti, kuten siellä sitä kai sanotaan, oli aivan peilityyni ja vähän sen jääriitettäkin oli jo veden pintaa muodostunut. Pakkasta oli kokonaista 8 astetta ja se on Utöön joulussa varmasti hyvin korkea määrä. Me pidimme tuon tilaisuuden jouluaterioineen ja muune illan perinteelliseen ohjelmaan kuuluvine muotoineen sillä tavalla, että siinä 10 jälkeen siirrymme sitten sieltä ruokasalista, kun miehet siirtyvät majoituspaikkoihinsa, me siirrymme sinne linnakkeen päällikön kapteeni Havon luokse, jonne saaren upseerikunta, muutama upseeri sitten kokoontui vielä iltaa istumaan. Muistan hyvin, kuinka kapteeni Havo siinä, kun menimme ruokasalista tuon puolisen kilometriä hänen asunnolleen, sanoi, että hän kyllä on valmis syömään vanhat housunsa, jos ei tuo lahti aamulla ole jäässä. Kuitenkin sitten illalla taas tuli tarkkailtua, kuten niissä olosuhteissa tapaan on, vähän lämpömittaria ja siinä 23 aikaan oli enää 2 astetta lämmintä, tai siis pakkasen puolella 2 astetta. Silloin alkoi jo tuntua, että jotakin erikoista tapahtui, kun ilma tällä tavalla äkillisesti muuttui. Ja 23-30 vaiheella muistaakseni alkoi sitten aivan hirvittävä lumimyrsky, jossa tuulen voima nousi aina 9 boforin saakka. Kyllä siitä peltikaton paukkeesta heti kuului, että todella tuulessa tavaton voima on. Siinä muistan, kuinka siinä sitten kun istuskelimme, niin joku näistä nuorista upseereista otti puheeksi, että jos nyt tulisi hälytys, niin lähtisittekö pojat merelle. Ja kapteeni Havo vähän taas leikkiä laskien sanoi, että työjako on selvä, minä ja pastori me jäämme maihin ja te poikamies upseerit te lähdette merelle. Niin sitten myöskin kävi, että kun siinä menimme kai siinä 24.30 siis puolen yön jälkeen nukkumaan, niin ei vielä ollut uni silmään tullut, kun tuli puhelinsoitto ja hälytettiin saarelle sijoitettu sotaväki, niin kuin kaikki saarelaisetkin. Pelastustöihin oli saapunut ilmoitus, että suuri amerikkalainen laiva oli haaksi rikkoutunut Utöön ulkopuolella. Me menimme suoraan linnakkeen päällikön kanssa isolla laiturilla, jossa puolustuslaitoksen pienehkö moottorivene, vanha suojeluskunta Pursi SP 38 tai 39 oli. Ja sinne oli myöskin tullut tämän veneen kuljettaja, kersantti Schöber, ja ruvettiin harkitsemaan, mitä tehtäisiin. Muistaakseni heti siitä sitten Schöber ja nämä poikamiesupseerit lähtivät liikkeelle sillä tavalla, että siihen tuli, muistaakseni Vänrikki Tikka ja Vänrikki Leijala, ja Schöber sekä sitten moottoria hoitava varusmies. Vene palasi 1,5 tunnin kuluttua, ja silloin jo saimme tietää, että oli havaittu veneestä erään pienen kalliosaaren kohdalla jonkinlaisia valomerkkejä lumimyrskyn lävitse. Ja Schöber ilmoitti, että kun hän saa veneen, niin he laskevat joka tapauksessa veneen siihen saarelle ja siellä täytyy ihmisiä olla. Mutta näkyvyys oli niin huono, että he eivät voineet sanoa montako ja keitä tai mitä miehiä nämä oli, mutta selvähän se oli, että ne oli ne haaksi rikkoutuneet. Ja niin sitten ne lähtivät jälleen tuolla pienellä puuveneellä, ja Schöber, joka tunsi, kun on pienestä pojasta saakka kasvanut siellä Utöössä, tunsi nämä karikkoiset vedet, niin hän voi ohjata sen veneensä karikkolabyrinttien kautta jälleen tuolle paikalle, ja ne olivat laskeneet sitten köyden varassa, niin että siis tämän moottoriveneen kone kävi, ja tuulen puolelta laskeneet pitkän köyden varassa soutuveneen sen karin rantaan, ja sieltä oli sitten alettu lähettää 2 miestä kerrallaan näitä haaksirikkoisia tähän puolustuslaitoksen moottoriveneeseen. Siellä oli kaikkein järkyttävin kohtalo sellaisella 3. perämiehellä, joka oli, kun ne hyppäsivät pelastusveneestä, kun tämä pelastusvene löi vasten sitä rantaa, hyppäsi maihin, hän oli luistanut sinne veteen ja oli saanut surmansa, mutta ruumiin olivat nämä hänen toverinsa saaneet vedettyä sinne kalliosaarelle, joka oli niin pieni, että myrskyn voimasta noussut aallokko löi säännöllisesti tuon saaren ylitse. He joutuivat olemaan muistaakseni 4-5 tuntia tuolla saarella. Kun sitten ne lähtivät sieltä taas tänne Utöön saarelle, niin siinä erikoisesti kiinnitty huomio, kun tämä vene pääsi perille ja toinen haaksirikkoiset, mitenkä neekerit olivat aivan avuttomia noissa olosuhteissa. Useimmat niistä kai olivat ensimmäistä kertaa Pohjolassa käymässä ja jäi näin hirmuisen järkyttäväksi niiden käynti täällä. Ne olivat niin jäykkiä, vilusta ja kärsimyksistään, että ne täytyi suorastaan kantaa. Sotilaat niitä kantoivat, varusmiehet siitä linnakkeen toimistoon, linnakkeen sairaalaan, mihin niitä vaan saatiin lämpimään sijoitettu. Useampia niitä oli. Samaten oli tajuttomina, muistaakseni 4 miestä, joille sitten annettiin tekohengitystä useampia tunteja. Sillä tavalla muistaakseni, että 3 tuntia meni ennen kuin viimeinen niistä virkos, tai 1 oli, jota ei saatu virkoamaan ollenkaan. Lääkärin apuahan sinne saarelle ei saatu ennen kuin joulupäivänä, kello 15 aikaan. Turusta lentokone ei päässyt ilmaan, siis vesikone, joka sinne ehkä olisi voinut laskeutua, koska täällä oli jäätä ja Utöössä taas oli täysin avomeri. Helikoptereita ei 47 tällaisiinkaan tapahtumiin ollut käytettävissä. Ja siitä kai sitten johtui, että ainakin yksi mies näistä olisi mahdollisesti voitu pelastaa, mikäli olisi lääkäriapu välittömästi paikalle saatu. Kyllä sitä on joutunut monenlaista joulua näkemään, varsinkin juuri sodan vuosina, jolloin useita jouluja meni rintamaolosuhteissa. Mehän papitemme sieltä jouluksi koskaan voineet lomalle kotiin tuloa ajatellekaan, mutta kyllä tämä Utöön joulu on sittenkin ehkä ollut kaikkein erikoisin, missä minä olen mukana ollut.
Ensimmäisenä ehätti haaksirikkopaikalle Utöön luotsikutteri. Tästä kertoo nyt majakkamestari Fjalar Forssell.
Luotsirikutteri, joka oli lähtövalmiina laiturilla, lähti heti ulos. Siinä oli kaksi luotsia, luotsikutterihoitaja ja sitten yksi luotsin poikakin mukana. Ja he löysivät sitten kaksi pelastusvenettä, joka oli tuuliajolla. Ja ottivat kaikki hengissä olevat miehet pois. Toisessa veneessä oli 5 kappaletta elossa. Siinä vene oli puolellaan vettä täynnä. Vedessä makasi 2 kuolena vedessä selkäpuoli ylöspäin. Ja sitten toisessa löysivät toisen veneen. Siinä oli laivan päällikkö ja yksi perämies. Se oli lähtenyt viimeisenä laivalta. Samassa huomasivat vielä valomerkkejä edes saarelta ja saaren takana olevasta kolmannesta pelastusveneestä. Saapuan taas laiturin tämän luotsikuttelin tämän 9 pelastuneen miehen kanssa, niin siinä oli linnakeen moottorivene lähtövalmiina. Sä ohjeen tässä, että siellä lähtekää sinne päin tässä Sunshinein seudulla, että siinä on meripelastusvene hädässä.
Pelastustyön eittämätön keskushahmo oli uuttööläinen ylikersantti Thorvald Sjöberg, joka isänsä ja parin linnakkeen kantahenkilökuntaan kuuluvan miehen kanssa kello 3 aikaan aamulla lähti moottoriveneellä noutamaan haaksirikkoisia Kallioluodolta, minne nämä olivat pelastautuneet. Näistä pelastustyön vaiheista Sjöberin kanssa muutama sana.
Niin, kun te nyt tulitte tuon Karin luoksen, niin miltä siellä näytti ja keitä siellä oli ja minkälainen oli tilanne ylimalkaan?
Tilanne oli sellainen silloin, kun oli vielä, siis tämä oli siis 4-5 välillä, kun me siis päästi siis tähän, tämä ensimmäinen kerta siis tähän saari. Mutta pimeyden takia ei me nyt siis silloin vielä uskalla siis mennä sinne tähän saarin luona siis ja ryhty siis pelastamaan siis tämän miehet, mikä se oli siellä.
Niin, teidän täytyy siis jonkin aikaa vielä odotella, mutta minkälaisiin toimenpiteisiin te sitten ryhdyitte ja millä tavalla te pääsitte näiden haaksirikkoisten luokse?
No sen jälkeen, kun siis päivävalo tuli, se oli noin 9 aikaa, ottimme siis mukana yksi pieni soutovene ja lähdettiin siis taas siis takaisin sinne ja saatiin sitten yhden semmoisen köysi sinne maihin ja sen avulla sitten yksi mies kerrallaan saatiin tähän meidän siis moottorivene.
Niin lienee turha kysyä, että muistatteko te, minkälaisia nämä teidän pelastettavanne olivat, minkälaisissa tunnelmissa ja minkälaisissa vaikeuksissa. Sillä onhan aivan itsestäänselvä asia, että tuona yönä täällä Huuttyön karikoilla näyteltiin monta suurta inhimillistä kärsimysnäytelmää.
No, jos nyt puhuta siitä, kyllä se oli vähän nähty siis paljon semmoisia ikävyyksiä kyllä, kun muun muassa nämä miehet, mikä me saatti sinne veneen, ne oli siis sellainen piste, että ei ne olisi siis tarvinnut olla monta tuntia enää siellä karissa ennen. Varmasti kaikki oli siis kuollut siellä, kun ne oli siis niin paljon, tai niin kauan ollut siellä siis karissa. Sen jälkeen, kun mä olin siis saanut tämän kaikki siis miehet sinne veneeseen, minä huomasin, että siellä oli yksi vielä istumassa siellä karissa. Siellä oli muun muassa mukana yksi suomalainen merimies, mikä oli siellä laivassa, ja minä kysyin häneltä sitten, että nyt te olisi siis laskenut väärin, että te oli jättänyt yksi mies vielä sinne saariin. Mutta hän ilmoitti minulle, että se mies ei enää tarvita siis ottaa pois, että hän on siis kuollut. Mutta siitä huolimatta otetti pois vähän myöhemmin.
Niin te mainitsitte äsken, että ne miehet, jotka te pelastitte sieltä luodolta, olivat jo ilmeisesti täysin alistuneita kohtalonsa, koska he eivät mitenkään reagoineet, kun te tulitte sinne.
Niin, siellä oli muun muassa heti, kun nämä ensimmäiset saati siis tähän veneeseen, minä nyt yritti siis ruppia vähän hieruma heillä ja ne heti ilmoitti, että ei saa koske siis, että heillä on niin hyvä olla. Ja minä laskin, että tämä nyt on jotakin virhe tässä, että vika täytyy olla jostakin. Ja se oli vissi sitä, että ne oli siis ollut niin kauan siellä karissa, että ne alkoi olla siis nämä kuolemapistissä.
Niin tämä haaksirikkoutuminenhan, tai tämä laivan uppoaminen, sehän tapahtui niin nopeasti, että miehistöllä ei ilmeisesti ollut aikaa edes siinä kunnolla pukeutuakaan.
Niin, siellä oli sellaisia, kun oli kerta kaikki melkein siis ilman vaatetta, siis kengät oli pois ja oli semmoisia, kun oli ainoastaan housut jalassa, joku semmoisia silkkipaita.
Ja silloinhan oli melko kylmää.
No kyllä se oli sitten ainakin illalla, oli 10 astetta pakkanen.
Mitenkä suuren määrän haaksirikkoisia te tuona yönä ja jouluaamuna pelastitte?
No muistaakseni oli joku 30.
Vääpeli Toivo Varjus oli tuona yönä linnakkeen päivystävänä aliupseerina.
Aamun valjetessa olimme taas tuolla majakassa. Patterin päällikkö, nykyinen majuri Havo ja pastori Ojala. Ja tähystimme kovasti merialuetta. Sieltä oli yön aikana ammuttu valopistolin patruunoita ja vartiomies oli nähnyt sen tornista, mutta hän ei oli jollakin lailla niin paljon sekaisin, jotta ei ottanut siihen suuntaan, jotta hän vaan ylimalkaisesti sanoi, että tuolta ilman suunnasta se näkyy. Nyt aamuun saakka tämä yö tuntui kovin pitkältä, kun emme voineet tehdä mitään näihin kivellä olevien miesten hyväksi, mutta aamun valjetessa nykyinen ylikersti Schöperi isänsä ja yhden tykkimiehen kanssa pääsivät sinne saaren lähelle ja veneellä saivat pelastettua sieltä nämä kaikki, mitkä siellä karilla olivat. Samanaikaisesti yöllä jo pistimme saunan lempiämään ja keittiöhenkilökunta hälytettiin keittiölle ja siellä oli lämmintä vettä ja ruokaa. Ja puettiin nämä märät miehet valtion vaatteisiin. Meillä oli täällä silloin kaiken ikäluokkaista sotaväkeä yhtä aikaa varusteissa. Sitten tultiin aamun sarastaessa ne loput pois, jolloin alkoi kova tekohengityksen antaminen ja hierominen. Saatiin veri kiertämään näillä pelastuneilla, mitkä siellä luuvassa olivat yön viettäneet kylmiltään. Saunan jälkeen nämä merimiehet sijoitettiin tänne yksityisasuntoihin. Joitakin jäi toimistoon ja tuonne kasarmiin, mihin heille oli laitettu lämpimät vuoteet. Sitten nämä kun lähtivät täältä pois, menivät Turkuun, niin ne olivat hyvin ystävällisiä ja lähettivät korttia ja pakettia. Meillekin tuli useampia ja melkein joka talon niitä tuli enempikin näitä pakettia. Ainut, mille ei tietääkseni tullut yhtä ainutta pakettia, niin se oli tämä nykyinen ylikersantti Schöperi. Hän pelasti kaikki, mutta ilmeisesti ei kukaan tullut siihen kiinnittäneeksi huomioon, että kuka tämä pelastaja oli. Ja näin tämä Schöperi jäi kai aivan osattomaksi näistä paketeista.
Utöön karikoissa ovat kymmenet alukset jo ennen Paak Victoria tavanneet matkansa pään. Yliluutnantti Veikko Hannuniemi.
Tietääkseni eniten menetettiin ihmishenkiä Utöön ja Luumin välillä tapahtuneen saksalaisen kuljetuslaivan tuhoutumisen yhteydessä. Tämä onnettomuus tapahtui kuitenkin sodan poikkeuksellisissa olosuhteissa. 1890-luvulla sattui myös eräs hyvin järkyttävä haaksirikko, kun muuan norjalainen suuri laiva tuhoutui. Kapteenin häämatkalla ollut vastavihitty vaimo menehtyi yhdessä miehensä kanssa. Vuonna 1855 tuhoutui Utöön saaristossa eräs saksalainen kuunari. Vuonna 1862 löysi muuan Kristiinan kaupunkilainen kuunari sieltä matkansa pää. Marraskuussa 29 tuhoutui kemiöläinen Raakken. 47 meni amerikkalainen Paak Victoria ja 48 tammikuussa saksalainen Rhein. Sekin haaksirikko oli järkyttävä. Rheinin iäkäs kapteeni oli viimeisellä matkallaan. Hänen piti jäädä sanotun matkan jälkeen eläkkeelle, mutta elämä päättyikin Utöön vesiin. Vuosi sitten ajoi suomalainen Vikla karille, mutta se pelastettiin. Kemiöläinen moottorikuunari Drakenin tuhoutumisella oli hyvin merkittävät seuraukset. Laivan 11 miestä pelastautui samanlaiselle kallioletolle kuin Paak Victorinkin miehet. He joutuivat pitämään kalliosta kiinni verisin sormin 3 vuorokauden ajan. 5 miestä liukui mereen. Laivan päällikkö, merikapteeni Niilo Saarinen, oli tällä samalla letolla ja näki näiden 5 miehen katoavan rinnaltaan. Hän tiesi, että kaikki olisi voitu pelastaa, jos Utöössä olisi ollut silloin päteviä pelastuslaitteita. Merikapteeni Saarinen löysi tuolla kalliolla elämälleen uuden kurssin. Hän antautui Suomen meripelastusseuran palvelukseen ja on tämän jälkeen antanut pelastusristeilijä Isokarin päällikkönä lukemattomia kertoa uhrautuvaa apuaan.